Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 7 mai, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, prognozele arată un timp mai posomorât astăzi, cu ploi așternute în Cruciș și în Curmeziș, pretutindeni și cu temperaturi simțitor mai reduse decât în ajun.
Vor fi așadar 10-11 grade în localitățile de nord, 12-13 în zona centrală și maximum 15 Celsius în sud.
Pe fundalul unei incertitudini politice tot mai pronunțate, Republica Moldova riscă să intre în suferință financiară cu consecințe greu de estimat pentru calitatea vieții. Punctul de vedere în acest sens al expertului în domeniul financiar bancar și investițional, Vadim Brânza, într-un interviu ce urmează peste câteva minute.
Va urma în cuprinsul emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Scriitorul Iulian Ciocan combate în tableta sa mitul despre bunătatea moldovenilor, iar Petio Petkov relatează despre vizita în Bulgaria a Papei Francisc.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Eftodia. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul transportului din Rusia, Evgeni Dietrich, a spus că nu există motive pentru a asista zborurile avioanelor Suhoi Superjet 100 după ce 41 de oameni au murit când o asemenea aeronavă a aterizat forțat și luat foc. Vorbindu-le jurnaliștilor luni, ministrul a mai spus că 33 de pasageri și 4 membri ai echipajului au supraviețuit tragediei care s-a trecut duminică pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Principalele versiuni ale cauzelor incidentului sunt lipsa de experiență a piloților, tehnicienilor sau controlorilor de trafic, o defecțiune tehnică și vremea rea. Mândrie a industriei aviatice ruse, avioanele Suhoi Superjet 100 au fost date în folosință în 2017. Statele Unite își întăresc prezența în zona Oceanului Arctic, bogată în resurse, pentru a face față unui comportament agresiv al Rusiei și Chinei, a declarat secretarul de stat Mike Pompeo luni în Finlanda, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Consiliului Arctic. Topirea ghețarilor arctici din cauza încălzirii globale face posibilă exploatarea zăcămintelor de gaze, petrol și minerale, până acum inaccesibile, dând naștere unei întreceri între țările limitrofe, precum și alte puteri ca China. Ambasadoarea Statelor Unite în Ucraina își va încheia luna aceasta mandatul cu 2 luni înainte de termenul prevăzut. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus Europei Libere că plecarea ambasadoarei Marie Iovanovici se va alinia tranziției puterii prezidențiale în Ucraina, care și-a ales în aprilie un nou președinte. Ambasadoarea Iovanovici s-a remarcat printr-o declarație luna trecută, cu câteva săptămâni înaintea prezidențialelor, când a cerut demisia procurorului special anticorupție de la Kiev. La Praga, mii de oameni au protestat pentru a doua oară luni împotriva noii ministre controversate a justiției, Maria Beneșova, despre care opoziția crede că a fost instalată de premierul Cehiei, Andrei Babiș, pentru a frâna sau chiar stopa ancheta de corupție împotriva acestuia și a limita independența justiției în general. Beneșova a fost numită ministră marțea trecută de președintele Miloš Zeman, care este favorabil lui Babiș. Premierul ceh este inculpat pentru o presupusă deturnare de subvenții europene. La Ankara, Consiliul Electoral Suprem a dispus repetarea alegerilor de primar din Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei, după victoria opoziției în scrutinul din luna martie, care a șocat puterea. Repetarea alegerilor a fost cerută de partidul AK al președintelui Recep Tayyip Erdogan, care a spus că opoziția a învins la limit în martie din cauza neregulilor și corupției. Candidatul opoziției, Ekrem İmamoğlu, care a fost deja confirmat oficial în calitate de primar, a criticat aspru decizia de a repeta alegerile, dar a promis să continue lupta. În alegerile locale din martie, opoziția turcă a repurtat victorii importante și în alte orașe, inclusiv în capitala Ankara.
Mulțumim, Alexandru! Doamnelor și domnilor, în partea a doua a emisiunii vom reveni cu știri pe scurt, știri la orice oră, altminteri găsiți și pe pagina noastră de internet, moldova.europalibera.org.
Vă reamintim de asemenea despre viitoarea noastră dezbatere din ciclul Antinostalgia, mâine, miercuri, în Feștelița, Ștefan Vodă. Vorbim cu localnicii despre nou mai între mituri și adevăr, o dezbatere pe care o veți putea urmări și live pe pagina noastră de Facebook.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și urmează imediat un interviu realizat în ajun cu Vadim Brânzan, expert moldovean în probleme financiar-bancare și investiționale stabilit în SUA, dar care zilele trecute ne-a vizitat biroul de la Chișinău.
Colega noastră Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum se răsfrânge neașezarea politică, gesticulația populistă și relațiile dificitare cu partenerii externe asupra sănătății financiare a Republicii Moldova.
Deci dacă ne uităm atent la datele publicate de Ministerul Finanțelor, la capitolul venituri, practic sumele care au fost colectate, zicem, din impozitul pe venit, din tarife accize, s-au plafonat, ele deja nu mai cresc și n-au de unde să crească, că deja s-a scurs, practic tot se putea discurs din mediul de afaceri, din business, situația demografică se înrăutățește, deci oamenii pleacă peste hotare, deci consumul pe cap de locuitor ar trebui să scadă și scade.
Dar autoritățile zic că s-a îmbunătățit situația la vamă și la fisc.
S-a îmbunătățit în 2017 față de 2016, 2018 față de 2017, dar s-a plafonat. Și prima dată avem deficit bugetar în luna decembrie și acum în februarie și martie, în ianuarie am fost cap la cap. Au apărut primele semnale că deja nu mai putem să folosim resursele interne, deci veniturile care le putem genera de pe interior pentru a efectua plățile la buget. Dacă s-a uitat sistemul creat, o bună parte, dacă nu majoritatea oamenilor, lucrează direct sau indirect la stat, la guvern. Salariile au majorat, pensiile au majorat, dar de unde bani? La situația actuală, dacă nu ai resurse pe interior, pe care trebuie să le creezi cu timpul, investind în active capitale, deci investind în producție, în companii, startup-uri, pentru ca oamenii să-și poată valorifica potențialul lor de antreprenori, pentru ca să creeze valoare adăugată în țară. Pentru asta trebuie timp. Timp nu există, deci trebuie de undeva de adus resurse din exterior sau ne apucăm să tăpărim bani și atunci avem inflație și ne are de suferit pentru cele mai vulnerabile care sunt votanții numărul 1 ale Partidului Democrat și a coaliților
săi. În contra, guvernanții au zis că sunt rezerve nevalorificate la capitolul privatizării. Vedeți că acum se fac privatizări.
Dacă să ne uităm ce privatizări se fac și sumele încasate din privatizări în comparație cu PIB-ul Moldovei, care e 190 de miliarde de lei, nu vorbim nici sume foarte minore. Asta unul la mână, într-a doilea, nu-i prea clar ce se întâmplă cu toate aceste privatizări. Care au fost condițiile tranzacțiilor de privatizare, de exemplu, a Gărilor Auto sau la altor companii unde să fie foarte clar și lămurit scris. Cineva independent a făcut o analiză să vadă cât e de viabilă tranzacția aceasta. Există sau nu există structuri afiliate celor care au participat din partea, de exemplu, guvernului, organizatorilor care au participat la această etc. etc. Nu a făcut nimeni așa o analiză și nu pot să facă că informația bănuiesc închisă, cea care ar trebui să fie informație publică. Deci la capitolul privatizare, da, se vor încasa anumite mijloace, însă mijloacele acestea deloc nu rezolvă problema. Din active mari care au mai rămas, avem mult telecom, trebuia să fi fost privatizat mulți ani în urmă și a pierdut și cota sa pe piață, mai ales pe piața de telefonie mobilă. Și da, el are anumite avantaje că și-a creat, de exemplu, infrastructura de fibră optică, etc. Adică e un activ încă foarte atrăgător și bun. Și ar trebui privatizat și ar fi bine ca să vină un operator internațional pentru ca să-l dezvolte. Însă iar dacă va fi privatizat unei companii la vreo SRL creat ieri într-o zonă offshore, nu știu de cine și nu știu cum, atunci evident că asta nu e privatizare, dar asta e o mimare a procesului de privatizare, mimare a procesului democratic, lucru care flăcăii noștri au învățat foarte bine să-l fac. Cu oameni, cu comisii și până la urmă aleg omul care trebuie sau companie care trebuie să câștige procesul.
Ce mai arată datele Biroului Național de Statistică? Remitențele s-au înviorat, vin foarte mulți bani din Occident, s-a vorbit că volumul remitențelor e în creștere, E o salvare.
Este o salvare, într-adevăr, o salvare temporară. Și da, volumul remitenților crește puțin în fiecare an, nu cu mult crește, dar să nu uităm și oamenii pleacă peste hotare. Cei care proaspăt plecați, mă gândesc că voi trimite bani acasă, cumva poate mi-o lua un apartament ceva ca să mă întorc cândva acasă. Peste vreo 5, 6, 7, 8 ani, dacă nu se schimbă nimic aici, ei își dau drumul la rădăcini în țările în care au plecat și acasă o să vină doar așa ca turiști. Deci, care e chestia cu remitențele? Remitențele, conform datelor oficiale, 1 miliard, undeva jumate, 1 miliard 600 de dolari vin prin sistemul bancar. Prin buzunarele oamenilor, probabil, că vine, poate nu tot atât, dar 1 miliard la sigur. Deci avem vreo 2 miliarde jumătate de dolari care intră în țară. Astea sunt bani care ne costă absolut nimic, zero. Cea mai ieftină creditare a unei economii care putea să iasă, există remitențele. Dacă guvernanții noștri ar folosi capitalul ăsta care vine gratuit la noi în țară, nu pur și simplu pentru consum. Da, o parte trebuie să folosite, dar altă parte se duce la bănci, la depozit și apoi băncile ce fac? Nu pot găsi proiecte investiționale pentru a investi în startup-uri, de exemplu, în producție, în companii, ceva. Și atunci ce fac? Să apuc să crediteze guvernul, da, la 6,5%. Deci, depozitul la 4%, guvernul la 6,5%, 2% rămân bănci. Iată toată matematica, foarte simplu și garantat de stat. În loc ca să investească în afaceri, în business, etc., ei investesc, practic, se primește câte leacă, tot mai mult și mai mult, investesc în hârtii de valoare de stat. Profitabilitatea ajustată la risc s-a redus foarte mult, din ce cauză că fiscul a început să colecteze mult mai mult, care e un lucru bun, așa și ar trebui să fie.
Dar și politica impozitară s-a schimbat, știți că unii reprezentanți ai mediului de afaceri vorbesc de bine lucrul ăsta.
Foarte bine.
Că plătesc mai puține impozite și motivează să dezvolte afacerea.
Îi motivează să dezvolte afacerea atunci când există o predictibilitate în societate, în mediul de afaceri, legal, spun așa. Când ea nu există, niciun fel de dezvoltare nu poate fi. Că această incertitudine este riscul care nu poate fi cuantificat, să nu-și asume prea mult risc, îi cer o rată de profitabilitate mult mai înaltă la o investiție ca de obicei. Și amu ce se întâmplă? Vine fiscul și spune că voi ieșiți la alb, da, ieșiți la lumină, plătiți impozite. Bine, noi plătim, dar unii garanție că din impozitele care noi plătim tot o să fie stabil, că peste un an voi ne-a schimbat iarăși
regulile de joc,
au să vină alți flăcăi la putere și au să ne preia business-ul sau voi să veniți și să ne preluați business-ul. Unde? Și dacă înainte eu aveam, de exemplu, rata mea de profitabilitate era vreo 25% anual, și eu eram ok cu asta, chiar cu toată incertitudinea. Acum eu plătesc mai mult la fisc, profitabilitatea mea s-a redus la 10% sau 15%, dar riscurile au rămas tot aceleași. Și am 15% în part la riscuri și pe unitate de risc revine mai puțini procente de profitabilitate. Și atunci stau și gândesc, băi, dar are rost ori nu are rost? Poate mai bine pregătesc valizele și așa, pentru orice eventualitate, dacă nu știu ce se întâmplă, iau și plec. Deci există incertitudinea asta în sistem, există incertitudine în mediul de afaceri, care poate fi eliminată doar atunci când facem ceea ce a propus, de exemplu, blocul acum. Hai și-o deoligarhiza țara, hai și-o mă ducem procuror independent, să facem ordine în economie, etc., etc., etc.
Autoritățile statului mai promit că întorc miliardul de spărut. Și asta, iarăși, rămâne a fi un colac de salvare pentru bugetul statului.
Nu un colac de salvare, dar asta e covrigul cela din fața măgărușului, ca măgărușul să meargă. Eu nu știu cum au de gândit să întoarcă miliardul ăsta care a fost furat, dacă nimeni nu se ocupă de căutarea lui. Cine se caute? Cei care l-au furat, asta e cam sună ridicol. Și cât mai mult timp trece, cât mai puține șanse avem în genere să-l recuperăm. El este investit în diferite active, reinvestit, vândut, cumpărat, etc., etc., etc., pe urmă nu mai dai de capăt. Sau chiar dacă dai de capăt, durează tare mult și costă tare mult, practic, să recuperezi aceste active. Și, din păcate, timpul trece, nimic nu se întâmplă. Și când îi spun că iată, noi am recuperat, nu știu cât de miliard, asta e minciună totală. Asta ei vând activele băncilor, au vândut 3 mașini și acolo au colectat 50.000 de dolari și spun chiar că noi am întors 50.000 de dolari din banul furat. Minciună, nu se întâmplă așa. Ori tu găsești miliardul pe conturile psihotare și-l aduci, ori tu vinzi mașini, mese sau utilaje băncilor care sunt în stare de... și spui că asta e, am realizat din lichidarea băncilor, dar nu din miliardul furat. Ei, ca să mascheze cumva, ca să ungă ochii oamenilor, tot inventează tot felul de, hei, uite, noi începem să recuperăm. Nimeni nu face nimic la capitolul ăsta.
Dar oferirea cetățeniei prin investiție?
Nu înțeleg care ar fi scopul, ținând cont de faptul însă că îi se face tot, nu știu cum, așa foarte tenuit, cam dubios pare toată această afacere, nu-i clar care-i scopul ei, cine sunt persoanele care obțin cetățenia, de unde vin banii lor, bani curați, bani murdari, care e scopul oamenilor care obțin cetățenie, ce vor să facă în Republica Moldova, sunt investitori, în ce vor să investească? Poate vor să investească în pământurile noastre și le trebuie să fie cetățeni, nu știu. Poate într-o fel să aduc banii încoace Moldova pentru a fi spalați, curățiți și pe urmă întorci. Adică devenim într-un fel, un fel de zonă nici nu offshore, un fel de zonă așa surie a lumii financiare, unde se adună toți rei, practic. Și dacă noi ne dorim să facem acest lucru, e un lucru periculos, că e deas pe mâine, dar repede se oprește.
Ce povară cade pe umerii viitoarei guvernări, indiferent de ce culoare va fi?
Prima povară este de a epura structurile statului de persoanele care s-au compromis foarte mult în toate aceste scheme de corupție, că totul se începe practic de la oameni. Nu puteți vorbi mult și bine despre hai și-o întoarce miliardul, dar dacă tu n-ai oameni cu care să lucrezi, nimic nu se întâmplă. Deci una asta e să aduci oameni onești, cinstiți, profesioniști în anumite posturi cheie din sistemul de guvernament. Problema numărul 2 este de a veni cu un anumit capital politic în fața partenerilor dezvoltare, fără de care, din păcate, noi nu putem să mergem acum departe în cont de groapă financiară în care noi ne aflăm. Pentru a ne da o mână de ajutor ca să ieșim din această groapă cu pași concreți. Deci așa, de exemplu, cum s-a făcut în Georgia. Lupta cu corupția, noi începem de la zero, îi punem, de exemplu, procuratura sau ne ocupăm de poliție, de armată, etc., ca să creăm un sistem practic nou. Pentru asta trebuie infuzii de capital. Tu nu poți plătești oamenilor, de exemplu, 6.000 de lei pe lună și să ceri că, uite, trebuie să fii cestișonesc. Practic, îl inviți la corupție, că vă dați seama, el nu poate, are o familie cu 2-3 copii, el nu poate, pur și simplu, să supraviețuiască. Deci trebuie să-i oferi un salariu normal, care nu-l poți plăti, dar îl vei putea plăti mai târziu atunci când va apare transparență în sistem, când oamenii vor înțelege regulile jocului, când ele vor fi stabile, vor începe să plătească impozit, nu la negru, dar la alb, când oamenii o să înceapă să investească în economie și nu să-și pregătească valizele să plece. Pentru aceasta iarăși trebuie să apară o predictabilitate, trebuie să eliminăm incertitudinea politică, incertitudinea economică. Deci, pentru asta noi avem nevoie de partenerii noștri de dezvoltare, care ar fi bine să implice mult mai mult în ceea ce se întâmplă la noi în țară. Nu doar prin acordare de credite sau granturi, care sunt un lucru bun și pentru care trebuie să le mulțumim. Pentru asta însă trebuie să rugăm să fim mai atenți, mai ales cu granturile. Că grantul, când oferă 100 de milioane, de exemplu, dolari la Republica Moldova, dintre care 80 sunt credit la 0,5% pe 30 de ani și 20, grant, acela grantul mintea moldovanului sunt bani care se poate de spalat, de luat, spune. Și a doua la mână că instituțiile internaționale, scopul lor principal este nu de a câștiga bani, că ele nu sunt organizații comerciale. Scopul lor este de a promova valorile occidentale democratice prin intermediul investițiilor în economie pentru a aduce tehnologii noi, un management aratat, exemple noi, practici bune, etc. Și nu doar de a câștiga bani.
Politica donatorului e că îți dă morcovul, dar și biciul.
Exact. Și eu nu prea văzut bici. Morcov am văzut, dar bici n-am văzut.
Dar unde pe de altă parte, vedeți că actuala guvernare reușește să-și crească credibilitatea în fața cetățenilor prin programele Prima Casă, Drumuri Bune, 600 de lei la Crăciun, 600 de lei la Paște, măriri de pensii, măriri de salarii.
Da.
Și ei demonstrează că fără sprijinul din afară, ei se descurcă cu fondurile din interior.
Nu. Trebuie să vedem de unde vine finanțarea. Să mă așteptăm că vreo jumătate de an să văd cum au să discurci ei cu finanțele publice. De unde au să ei să crediteze, să plătească salariile, pensiile care au de plătit atâta timp cât veniturile la buget s-au plafonat și nu prea au de unde să mai scoată bani. Și oamenii pleacă din țară. Da, cei care au plecat mai trimit bani acasă cu gândul că hai poate cândva ne mai întorc. Nu se mai întorc dacă nu se schimbă lucrurile spre bine aici, spre bine fiind. Dați-ne nouă certitudine că nu o să rămânem fără afaceri, dați-ne voie să ne dezvoltăm, nu ne înădușiți cu impozite, etc. Că antreprenorii reprezintă un grup mic a societății, 10%, sunt oamenii care au aptitudinea antreprenorială. Și dacă le dai voie, pur și simplu, să muncească, îi creează și valoare adăugată, și locuri de muncă, și produse noi, și servicii noi, etc. Pur și simplu, dați-le voie să îi dezvolte.
Schimbarea puterii poate să aducă în scurt timp rezultate benefice statului și cetățenilor Republica Moldova.
Da, sunt absolut convins. Suntem o țară foarte mică. Au rămas vreo 2 milioane și ceva de oameni. Suntem așa un sat mare și eu cred că atunci când este voință la cel mai înalt nivel de a schimba lucrurile spre bine, lucrurile vor începe să se schimbe spre bine destul de repede. Când asta o se întâmplă, asta depinde doar de noi, de voința cetățenilor, când mergem la alegeri, să votăm și să ne întrebăm când votăm, ce facem, din ce cauză oamenii pleacă. Poate trebuie să le dăm o șansă celor care vin și oameni noi, care vin cu idei noi. Că mai rău că acum, am vrut să spun că n-ați fi, dar de fiecare dată când vin acasă, tot e mai rău și mai rău. Cam am ajuns la limită.
A fost Vadim Brânzan, expert în probleme financiare, bancare și investiționale. O versiune mai amplă a interviului realizat de Valentina Ursu o găsiți pe site-ul postului nostru de radio.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, ce cred analiștii despre neimplicarea PDM în situația post-electorală în revista presiei moldovene și ce le-a spus Papa Francisc bulgarilor în timpul vizitei sale la Sofia, în jurnalul de corespondent al lui Petiu Petkov. Mai întâi să știri pe scurt cu Alexandru Eftode.
Ministrul transportului din Rusia, Evgenie Dietrich, a spus că nu există motive pentru a asista zborurile avioanelor Suhoi Superjet 100 după ce 41 de oameni au murit când o asemenea aeronavă a aterizat forțat și luat foc duminică pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Mândrie a industriei aviatice ruse, acest tip de avioane a fost dat în folosință în 2017. Statele Unite își întăresc prezența în zona Oceanului Arctic pentru a face față unui comportament agresiv al Rusiei și Chinei, a declarat secretarul de stat Mike Pompeo luni în Finlanda, înaintea unei reuniuni a Consiliului Arctic. Topirea ghețarilor din cauza încălzirii globale face posibilă exploatarea zăcămintelor arctice de gaze, petrol și minerale, dând naștere unei competiții tot mai intense. Ambasadoarea Statelor Unite în Ucraina, Marie Jovanovici, își va încheia luna aceasta mandatul, aliniindu-și plecarea de la Kiev cu tranziția puterii prezidențiale în Ucraina, care și-a ales în aprilie un nou președinte. Ambasadoarea s-a remarcat înaintea prezidențialilor datorită unei cereri publice pentru demiterea procurorului special anticorupție al Ucrainei. La Ankara, Consiliul Electoral Suprem a dispus repetarea alegerilor de primar din Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei, după victoria opoziției în scrutinul din luna martie, care a șocat puterea.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri relatări, găsiți și pe internet. Tot acolo, programele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:21 de minute continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Un comentariu semnat de Dumitru Spătaru de pe tribuna.md caută explicații la ceea ce pare a fi o neimplicare a PDM, principalul partid al puterii, în situația postelectorală din Moldova. Acesta ar urmări ca disperarea să pună capăt pe cea mai mare parte a electoratului. Potrivit autorului, tot mai des se aud voci care spun că alegerile anticipate nu sunt o soluție și că partidele ce au ajuns în Parlament trebuie să se așeze la masa de discuții și să găsească o soluție. Conștient de aceste așteptări, PDM intenționat a lăsat inițiativa socialiștilor și celor din blocul acum, mizând pe faptul că sunt puține șanse ca aceste formațiuni să poată ajunge la un numitor comun, este părerea autorului. Iulian Chifu, analistul român care își publică o parte din comentarii în Adevărul, crede că s-a intrat în săptămâna ultimelor tentative de negociere pentru o majoritate, după care o decizie de a organiza alegeri anticipate devine obligatorie și urgentă, la părerea analistului. Efectele secundare ale trăgănării creierii unei majorități la Chișinău sunt două: o subminare profundă a regimului democratic prin absența funcționalității mecanismului de atribuire a puterii imediat după exercitarea votului, apoi dezvoltarea ideii că se poate trăi și funcționa și fără aparatul legislativ ales, mai crede Chifu. Analiștii citați de două publicații, Timpul și Vocea Basarabiei, se agită pe tema intenției liderului PPD Andrei Năstase să obțină informații cu privire la conținutul dosarelor intentate în Rusia, în care figurează numele liderului PD Vlad Plahotniuc. Pentru unul dintre ei, Roman Mihăieș, faptul că Năstase ar fi gata să apeleze la ajutorul Moscovei în războiul obsesiv cu Vlad Plahotniuc, ar demonstra că liderul PPD ar avea o cooperare oficială, documentată și asumată cu FSB-ul de la Moscova, am încheiat citatul. De acum încolo devine clar că Andrei Năstase nu mai poate fi catalogat drept politician cu decizii autonome, scrie, declară Mihăieș, ci unele dictate de serviciile secrete de la Moscova. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ajunul Paștelui sunt reanimate la noi discuțiile despre bunătate. E necesar să fim buni, sufletiști, altruiști, nu încape nicio îndoială. Iar aici există de multă vreme un mit, acela că moldovenii sunt mai buni și mai generoși decât oamenii de pe alte meridiane. Ar exista și că aici un soi de bunătate care nu mai există nicăieri, ci că moldoveanul, în caz de forță majoră, îți dă și cămașa de pe el. Tare buni mai sunt moldovenii, ne învață mitul. Vreau să zic iată ce, o fi buni moldovenii, nu-i vorbă. Uneori în viața de zi cu zi, bunătatea asta ne iese în față. Ba un tânăr cedează locul unui bătrân în transportul public, ba cineva îi dă un leu unui cerșetor, ba un vecin te ajută să rezolvi o problemă în gospodărie. Moldovenii sunt buni, firește, dar n-aș spune că sunt mai buni decât oamenii de pe alte meridiane. Lucrurile se complică atunci când e vorba de funcționarea mașinăriei statale. În felul în care funcționează mașinăria statală, în raporturile dintre stat și cetățean, nu se mai întrezărește mult trâmbițata bunătate moldovenească. Se evaporă bunătatea moldovenească. Dispare cu desăvârșire dacă ne gândim la modul în care cinovnicii și conducătorii au administrat embarcațiunea statală RM. Câtă corupție, câte mișmașuri, câtă decădere morală ne-a adus statalitatea Republicii Moldova. Lucruri elementare nu pot fi realizate în țara oamenilor buni, nici măcar ofensiva construcțiilor dubioase nu poate fi oprită. Dar e atâta bunătate în jur, pe de altă parte. Concluzia mea e tristă. Dacă nu ești în stare să asiguri supremația corectitudinii în munca instituțiilor de stat, nu ești bun, ci rău, șmecher, indiferent și imoral.
Papa Francisca a vizitat Bulgaria, un jurnal de corespondent la această temă acum, semnat de Petio Petkov.
Spre deosebire de biserică ortodoxă, liderii de stat și cetățenii bulgari au întâmpinat într-un mod călduros Papa Francisc. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că vizita este o dovadă pentru corectitudinea politicii externe bulgare, care contribuie la întărirea păcii și stabilității în Balcani. La întâlnire cu președintele Rumen Radev, papa a atins sensibilă tema migrației, în urmă căreia Bulgaria a fost părăsită în ultimii 30 de ani de aproape jumătate din populația aptă de muncă. El a avertizat că vine iarna demografică și a adresat un apel guvernanților să creeze condiții ca tinerii să rămână în țară. Francisc a amintit și de problema refugiaților, adresând un apel să fie lăsată deschisă ușa în fața acestora. Papa a vizitat unul din centrele de refugiați în capitala bulgară, în care funcționează organizația catolică non-guvernamentală Caritas. El a asemănat drumul refugiaților cu o cruce. După ce i-a urat bun venit papei la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, patriarhul neofit a subliniat că bunul Dumnezeu Iisus Hristos este capul Sfintei Biserici Apostolice, adăugând, datoria noastră este să păzim neatinsă curabia sa, neacceptând compromisul cu credința. Francisc a răspuns, suntem chemați să acționăm împreună în apărare celor săraci și uitați. În fața miilor de credincioși în piața Catedralei Sfântul Alexander Nevski, papa a adresat rugăciunea Regina Coeli. Ceremonia a fost transmisă în întreaga lume. În cea de-a doua zi a vizitei, papa a poposit în orașul Rakovski, unde se află cea mai mare comunitate catolică din țară. În cursul serii în piața Independenței, Francisc a adresat împreună cu reprezentanții altor culte, printre care însă nu a voce ai Sinodului Bisericii Ortodoxe, o rugăciune pentru pace. În pofida atmosferei festive a vizitei, relațiile Sofiei cu Vatican rămân complicate, constată analiștii. Asupra acestora plutește umbra atentatului din 1981 împotriva papei Ioan Paul al II-lea, unul din cele mai impenetrabile secrete ale războiului rece. Problema a fost închisă prin vizita la Sofia în 2002 a lui Ioan Paul al II-lea, dar au rămas divergențele teologice. Biserica Ortodoxă Bulgară este considerată un aliat fidel al Bisericii Ortodoxe Ruse și se opune apropierii de Vatican. Ziarul francez Le Figaro avertizează. Vizita lui Francisc în unul din cele mai ferme bastioane ale Ortodoxiei va putea deveni un eșec dacă carisma sa nu produce un miracol. În finalul vizitei putem spune că ea a fost însă un adevărat succes. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
La 7:30, Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.